Postaňme k modlitbě, vyprosme si požehnání. Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Nebeský Otče, i my jsme zde dnes proto, protože jsme poznali tebe, svatého Boha, ale také Boha lásky. A tak jsme zde jako ti, kdo mají bázeň před tebou, protože víme o svém hříchu, o své nedokonalosti, o svých slabostech. A ty nás ujišťuješ o tom, že tady je začátek moudrosti, tady je začátek tvého požehnání. I dnes večer ho chceme přijmout. Chceme otevírat tvé slovo, rozumět mu a hledat, jak svítí do našeho života. Abychom mohli žít podle toho, jak ty jsi nás povolal, podle toho, že jsme těmi, kdo patří tobě do tvého království. Máme za sebou dnešní den, všední den s jeho povinnostmi, skládáme je před tebou, to dobré i to zlé. Máme kolem sebe ty, kteří se mají dobře i nemají dobře. Za všechny tě prosíme a vkládáme je do tvé ruky. V naději, že ty víš, že každý máme své potřeby a ty je podle své vůle naplňuješ. Prosíme, požehnej nám. Amen. Můžete se posadit. Opět dnes otevřeme list Korinským, první list Korinským. Téma, které bylo v korinském sboru velice živé, jedno z těch živých témat. Téma, které se před námi dnes otevře v 7. kapitole prvního listu Korinským, se týká manželství, především tělesného soužití manželů a týká se svobodného stavu. Jestli jsme v předešlých zastaveních byli svědky toho, že apoštol Pavel ve svém dopise reagoval na to, co se doslechl z korinského sboru, co se mu doneslo, tak tentokrát je tomu už trochu jinak. Apoštol Pavel reaguje na otázky, které dostal přímo z korinského sboru. Reaguje na dopis, který poslali oni jemu. Ono téma manželství, svobodný stav, bych chtěl nejprve zasadit do širšího kontextu Pavlových dopisů, protože apoštol Pavel se o manželství nevyjadřuje jenom v listu Korinským. A ještě tedy, než budeme číst tento text, tak bych chtěl zmínit určitý kontext, abychom v něm skrze něj potom vnímali 7. kapitolu listu Korinským. Korinské dopisy patří mezi ty ranější z pera apoštola Pavla, někdy v letech 53 až 55, první list Korinským, který apoštol Pavel psal na konci svého efeského pobytu. Až budeme číst celou tu kapitolu, tak při jejím čtení člověk má dojem, že apoštol Pavel jaksi respektuje manželství, ale že ho chtě nechtě v té dikci, které jsme svědky, vnímá jako ústupek, že ho vnímá jako nedokonalou věc a tak se nám zdá, že jakoby snižoval jeho hodnotu. Postavíme-li proti tomu, co uslyšíme a budeme číst v 7. kapitole 1. Korinským, třeba list Efeským, 5. a pak 6. kapitolu a možná také list Koloským, to jsou dopisy, které byly psány zhruba o 7 až 10 let později. A v těchto dopisech zjišťujeme, že Pavlův pohled na manželství je přece jenom jiný. Apoštol používá v listu Efeským v 5. kapitole dokonce manželství jako obraz tajemství vztahu mezi Kristem a církví. A v tomto listu už vidí manželství jako vzácnou věc, tak vzácnou, že ho až přirovnává tomu tajemství Krista a církve. Tak si můžeme klást otázku, v čem je rozdíl pohledu na manželství, když máme před sebou samotného apoštola Pavla. A asi je potřeba povědět, že tento rozdíl je dán především časem, tou dobou, která uplynula mezi dopisy korinským a efeským. Obecně ranější Pavlovy dopisy jsou charakteristické jednak brzkým očekáváním parúzie, brzkým očekáváním druhého příchodu Pána Ježíše. Má-li přijít Pán Ježíš podruhé doslova každým dnem, tak jak to cítíme z listů tesalonickým nebo korinským, a má-li se před jeho příchodem naplnit potom to těžké, o čem mluvil Pán Ježíš, co Pán Ježíš předpověděl, pak je docela zřetelné a nedivíme se, že to staví veškerý život člověka, včetně manželství anebo svobodného stavu, do úplně jiného světla, do takové akutní doby, kdy tedy Pán Ježíš už přijde a tak jde o to zachovat se v čistotě. Jak ale čas plynul, tak po několika letech a další službě apoštola Pavla i jemu bylo stále zřetelnější, že pozemský život má před sebou přece jenom asi ještě delší perspektivu. A že Pán Ježíš nemusí přijít ještě za generace, která zažila jeho ukřižování a vzkříšení. A tak se mění i apoštolův a vůbec pohled apoštolů na některé instituce, které k životu patří, a sem patří i manželství. A i proto má například v listu efeským manželství v Pavlových slovech a v Pavlových očích jistě větší váhu, než je tomu v listu korinským. Budeme-li tedy číst tento 7. kapitolu 1. listu korinským, čtěme ji s tím, co apoštol Pavel říká tam potom k závěru. Někteří mají za to, že tím apoštol Pavel měl možná začít, protože by to skutečně vytvořilo onen rámec jeho vyučování, kde čteme, že on říká, lhůta je krátká a vzhledem k tomu, co má přijít, je lepší zůstat tak, jak člověk je, ať už v manželství, anebo jako svobodný. Tedy slova, která budeme číst, jsou psána pod tím určitým tlakem, že Pán Ježíš už brzy přijde. Otevřeme 7. kapitolu 1. listu korinským. Čteme tam takto. Pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe, když žije bez ženy. Tady možná malinká vsuvka, otázka překladu, je to docela problematický překlad, jde o to, kdo vlastně, čí to je výrok, je pro muže lépe, když žije bez ženy. Jsou tady jakoby dvě možnosti, ta první možnost, že to je apoštol Pavel, kdo to říká, tak už reaguje na to, co oni psali a řekne, no, vy jste psali a já říkám, je pro muže lépe, když žije bez ženy. On to řekne i potom později, ale ono je tento text možno přeložit i jinak. Pokud jde o to, co jste psali, totiž, že je pro muže lépe, když žije bez ženy, tak potom by musel následovat jiný překlad. A tedy toto by byl výrok, který psali korinští. A ptali se vlastně apoštola Pavla, jak to tedy je? Je to pravda, že je pro muže lépe, když žije bez ženy, anebo ne? Vraťme se však k textu ekumenického překladu. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já. Ale každý má od Boha svůj vlastní dar. Jeden tak, druhý jinak. Slovo pro svobodné a vdovy. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim za těžko žít zdrženlivě, ať vstoupí do manželství, neboť je lepší žít v manželství, než se trápit. Teď slovo pro ty, kteří žijí v manželství. Těm, kteří žijí v manželství, přikazují, ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela, a když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří, a muž ať ženu neopouští. Ostatním pravím, já, a ne už Pán. Má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou. A nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k pokoji. Víš snad, ženo, zda se ti podaří přivést muže ke spáse? Víš snad, muži, zda se ti podaří přivést ženu ke spáse? Každý ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho povolal k víře. A tak to nařizuji v církvích všude. Jsi povolán jako žid? Nezatajuj svou obřízku. Jsi povolán jako pohan? Nedávej se obřezat. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezá nebo není, ale na tom, zda zachovává Boží přikázání. Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij. Koho Pán povolal jako otroka, má v Pánu svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v poddanství Kristově. Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí. V čem byl kdo povolán, bratří, v tom, ať před Bohem zůstane. Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz Páně, ale dávám radu jako ten, kdo je pro milosrdenství Páně hoden důvěry. Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. Máš ženu? Nechtěj se s ní rozejít. Jsi bez ženy? Žádnou nehledej. Ale i když se oženíš, nezhřešíš. A vdáli se dívka nezhřeší. Dolehne však na ně tíseň tohoto času. Toho vás chci ušetřit. Chci říct si, bratři, toto lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by je neužívali, neboť podoba tohoto světa pomíjí. Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci Páně, jak by se líbil Bohu. Ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování. Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce, nehřeší. Ať se vezmou. Ale kdo je vnitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl, že se s ní neožení, jedná dobře. Takže kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře. Ale kdo se neožení, udělá lépe. Žena je vázána zákonem, pokud žije její muž. Jestliže muž umře, je svobodná a může se vdát za koho chce, ale jen v Kristu. Po mém soudu bude však pro ní lépe, zůstane-li tak středník. Myslím, že i já mám Ducha Božího. Tolik čtení z prvního listu Korinským. Než připojím další poznámky, otevřeme zpěvníky 414. píseň. Budeme z ní zpívat první sloku. Píseň 414. Zpívejme první sloku. Pochopení Pavlových slov je dobře pokusit se, alespoň jak to je možné, o určitou rekonstrukci situace, a to jak korinské společnosti, tak potom i korinského sboru. V době apoštolově, v níž psal tento dopis, byla obecně rozšířená filozofie, která se nesla ve znamení dualismu, tedy dvojakosti pohledu na člověka. A mělo se za to, a tak to bylo přijímáno docela obecně, že to důležité na člověku, to podstatné, to, co dávalo člověku hodnotu, to až nesmrtelné, to byla duše, to byl duch. Toho bylo potřebí vzdělávat, toho bylo potřebí povznášet. A na to byly potom způsoby. Oproti tomu bez hodnoty bylo tělo, které bylo vnímáno jako limit, jako omezení duše, bylo vnímáno dokonce jako vězení duše anebo ducha člověka. A v praxi právě tato víra, toto pojetí člověka ústilo do dvojí podoby. Ta první podoba nalezla své vyjádření v tom, že tak jestli na těle nezáleží, jestli tělo nakonec půjde do hrobu, pak je jedno, jak s ním zacházíme, a je možné mu dopřát všeho do sytosti. A odtud potom pramenila veškerá morální rozvolněnost. Ale pak zde byla ještě druhá perspektiva. Naopak, aby mohl duch skutečně být uvolněn, získat svobodu, doslova spásu, tak je potřeba ho potírat askezí. Je potřeba potírat jeho přirozené touhy a instinkty. Jen tak se totiž duše člověka může osvobodit ze svého vězení. Do korinského sboru se dostalo asi obojí. Zdá se však, že právě to druhé, ony asketické myšlenky v tomto sboru převládaly. Někteří z korinských křesťanů po svém obrácení měli za to, že aby člověk mohl být v skutku a v pravdě křesťanem, dobrým křesťanem, musí se mnohého zříci. A mezi to mnohé patří i manželství a sex. A toto společně potom s očekáváním brzkého druhého příchodu Pána Ježíše tvoří rámec Pavlova slova na téma svobodný stav a manželství. V tom textu, který je v 7. kapitole 1. Korinským, Tam bychom mohli u něho zůstat docela dlouho. Já jsem zvolil kratší přístup a chtěl bych se zastavit u tří možností, které apoštol Pavel zmiňuje, a chtěl bych zdůraznit některé skutečnosti, které k ním přidává. A myslím, že, a to bych byl rád, abychom nakonec i uviděli, že to, co pověděl apoštol Pavel kdysi dávno do specifické situace korinského sboru, do doby, v níž byla úplně jiná filozofie, že nakonec to, co apoštol Pavel pověděl, je tak živé až do dnešní doby. Tak tedy ty tři věci. Apoštol Pavel se vyjadřuje ke svobodnému stavu, vyjadřuje se k manželství a potom se vyjadřuje specificky k manželství, v němž jeden z manželů se stane křesťanem. To první, svobodný stav. Přijde-li na volbu manželství anebo svobodný stav, a to byla tedy volba, vážná volba v korinském sboru, apoštol Pavel v danou chvíli preferoval svobodný stav. Říká, že nemá slovo páně, ale dává radu jako ten, kdo je pro milosrdenství páně hoden důvěry. Tak to říká v 25. verši. A všechno to vidí právě v kontextu toho, co má přijít před druhým příchodem Krista. Zdá se mu, že svobodný stav je tváří tvář tomu, co má přijít, ta skutečně nejlepší varianta. Kristův příchod staví vše do pozadí. A tak bychom mohli vidět, že pro apoštola Pavla to, co říká i v této kapitole, je jakási krizová legislativa. A kromě této krizové legislativy anebo vedlení staví apoštol Pavel manželství a svobodný stav ještě do jiného světla, do světla rozpolceného zájmu člověka. Ano, ví to, co má přijít, ale pak vidí i takovou tu rozpolcenost. Svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě. A je rozpolcen. A pak to platí samozřejmě i opačně. Přestože apoštol Pavel netajil své preference, byl realistou. Věděl, že v této oblasti má každý svůj dar. Apoštol Pavel věděl velice dobře, že člověk byl stvořen se svými instinkty, ty jsou Bohem stvořené. On to říká tak, že každý má od Boha svůj vlastní dar. Apoštol Pavel věděl, že lidsky žít bez partnera je těžké. Apoštol Pavel věděl, že je plno pokušení, které čeká na člověka, číhá na něj v tělesné oblasti. A tak nakonec řekne, přestože jak si by z mnoha dobrých důvodů preferoval svobodný stav, tak říká, že je lepší se oženit a vdát, než se trápit. Kdo se ožení a vdá, nezhřeší. Pro apoštola Pavla, a to je to, co je jistě aktuální do dnešní doby, má obojí stav své výhody. A apoštol Pavel v tuto chvíli zrovna ještě ten svobodný stav staví na vyšší úroveň, než bychom měli tendenci my dnes. Ale apoštol Pavel vidí jako legitimní obojí. Jak svobodný stav, tak i manželství. I když ho vidí jako ústupek, přesto to není hřích. Tak tedy to byly ty důvody, proč apoštol Pavel vnímal svobodný stav jako lepší. Ta doba před příchodem páně, určitá rozpolcenost služby. A toto dvojí vyústilo v jeho pohled. Pak se apoštol Pavel dostává k tomu druhému odstavci, který i v tom dnešním výkladu bude delší. Manželství. Dva problémy, dvě možnosti, které se objevují v kontextu manželství v korinském sboru. Ten první, to byla otázka, kterou si kladli křesťané v korinském sboru. Neměli by se křesťanští manželé rozvést, aby každý z nich mohl žít čistým životem? Není manželství samo o sobě pro tu svoji tělesnou stránku nečisté a nehodné pro křesťany? To byla první otázka, kterou si kladli. A ta druhá, když už tedy křesťanští manželé zůstanou spolu v manželství, neměli by abstinovat od tělesného styku, aby se neznečistili? Na tyto otázky apoštol Pavel odpovídá docela i obšírně. Na tu první odpovídá docela stručně, tam to nijak nekomentuje. Žena ať muže od muže neodchází. A dodá k tomu, to neříkám já, ale to říká Pán. V podstatě tím říká rozvod ne. Jistě ne z těch důvodů, nad kterými uvažovali korinští, tedy že pro duchovního člověka manželství není vhodné a dobré. Tak tedy žena ať od muže neodchází a samozřejmě opačně. No a pak přichází ten druhý problém a tomu se věnuje apoštol Pavel skutečně ze široka. Problém tělesného soužití v manželství. Nakolik apoštol Pavel znal lidskou přirozenost, věděl, že něco jako duchovní manželství, tedy manželství bez tělesného soužití, jako jakási varianta duchovního života, který by chtěl docílit nějaké zvláštní čistoty, že takovéto duchovní manželství je jen stěží možné a už vůbec ho není možné vyžadovat. Teď možná určitá poznámka na okraj. Je otázkou, jestli apoštol Pavel mluví na základě své vlastní zkušenosti. Byl apoštol Pavel někdy ve svém životě ženatý? Tak kdo si myslíte, že byl? Zvedněte ruku. Nikdo. Kdo si myslíte, že nebyl? Všichni. Děkuji za vaši odvahu. Tak písmo nám neříká, že by apoštol Pavel byl ženatý. Každopádně v době, kdy ho sledujeme při jeho misijních cestách a v jeho křesťanské službě, tak víme, že nebyl ženatý, že byl skutečně svobodný a styl jeho života to opravdu asi ani neumožňoval. Nicméně je zde předpoklad, že apoštol Pavel byl ženatý. A vychází se z toho, že on jako rabín, dokonce jako člen Sanhedrinu, kdy se podílel na určitém schvalování, tak v podstatě nebylo myslitelné, aby nebyl ženatý. To by zkrátka bylo proti božímu přikázání. A tak jsou i docela opodstatněné názory, že apoštol Pavel byl ženatý jako žid, jako rabín, už možná někdy od svých 18 let, ale poté, co se stal křesťanem, tak buď ho jeho žena opustila, anebo někdy ještě v tom mezidobí, že mu žena zemřela, že tedy apoštol Pavel byl vdovec. Upřímně řečeno, na tom ani výklad tohoto textu příliš nestojí, vlastně vůbec nestojí. To jediné, co by tady bylo relevantní, je to, že apoštol Pavel věděl, o čem mluví. Že by velice dobře věděl, o čem mluví. Když říká, že ani to duchovní manželství zkrátka není myslitelné a dokonce ani nutné. Apoštol Pavel to vůbec nevyžaduje a říká, že tělesný styk do manželství prostě patří. Proč? Apoštol Pavel předkládá několik zajímavých a pro svou dobu i docela převratných myšlenek na toto téma. Tak ta první, manželství i v této oblasti, anebo právě v této oblasti, je zde jako obrana proti pokušení. A když si uvědomíme kontext korinské společnosti, tak rozumíme, kolika pokušením museli i korinští křesťané denně čelit. Je otázka, zdali dnes tomu je jinak. A tady je manželství právě se svou tělesností obranou proti pokušení. Abyste se však uvarovali smilstva, čteme ve druhém verši, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Pro apoštola Pavla to je nesmírně důležitý rozměr manželství, který má tento cíl. A pak apoštol Pavel říká, tak nám to někdy přijde takové zvláštní, když se mluví o manželských povinnostech, zvláště pak u tělesného vyjádření manželství. No a apoštol Pavel to tady tak říká. Manželé si navzájem mají poskytovat to, co jsou si tělesně myšleno doslova povinni. Muž, ať čteme ve třetím verši, prokazuje ženě, čím je jí povinen. A podobně i žena muži. Kromě toho, že tělesné vyjádření lásky patří do křesťanského manželství a je tam jako zábrana pokušení, tak ukazuje apoštol Pavel, že tady je něco, co si ti manželé prokazují navzájem. A ukazuje, že sex není vyžadování práv, ale dávání se druhému. Tady apoštol Pavel pojmenovává základní rys a předpoklad dobrého manželství obecně. Je to partnerství, do něhož nepřicházíme s tím, že máme nějaká práva a požadujeme nějaké uspokojení, ale že to je partnerství, v němž se očekává, že se budeme dávat jeden pro druhého. Já jsem tady pro svou manželku stejně jako ona pro mě. Apoštol Pavel to ve čtvrtém verši řekne docela jasně a řekne to taky expresivně, žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. A tady dodá napomenutí nebo povzbuzení, neodpírejte se jeden druhému. Manželství jste jeden pro druhého v této tělesné oblasti a odpírání sexu z jakýchkoliv důvodů, ať už duchovních, anebo jiných, není na místě. Alespoň ne dlouhodobě. Pak ale, a apoštol Pavel dodá, přece jenom si umí představit jednu situaci, kdy je možné se vzdát této oblasti manželského života, kdy si dovede představit abstinenci tělesné lásky a říká leda, neodpírejte se jeden druhému v pátém verši, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Tak tady apoštol Pavel přece jenom vidí, že je čas, který potřebujeme i každý sám strávit v důvěrném vztahu s nebeským Otcem. A to je i důvod pro určitou abstinenci. Ale a toho si tady musíme povšimnout, a to je asi i to mimořádné v kontextu Pavlovy doby, že se to musí dít v partnerském duchu. To je po vzájemném souhlasu. A to je něco, co bylo pro Pavlovu dobu skutečně převratné. Vzájemný souhlas. Tedy apoštol Pavel má před sebou manžele, kteří jsou si skutečně rovní, kteří jsou partneři. A to bylo v jeho době cosi mimořádného. A nakonec apoštol Pavel tady řekne, i tato doba oddělení má však mít svůj poměrně dohledný konec. A teď tam použije velice silný důvod. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. Velice realisticky apoštol Pavel vnímá tento tělesný instinkt jako skutečně hybnou sílu člověka, velkou sílu. Tyto apoštolovy principy, a mohli bychom říct nejenom tělesného soužití v manželství, které je partnerským vztahem, myslím, zdaleka přesahují jeho dobu a místo a je dobré v nich hledat inspiraci i pro naše současná manželství. Manželství jako místo, prostor, který je nám dán pro odolání pokušení, jako místo tělesné lásky. Tolik tedy ten druhý předmět, kterému se apoštol Pavel věnoval, určité části manželského života, v níž řekne, ano, křesťané mohou žít v manželství a mohou v něm žít i tělesně. A je to duchovní manželství. A pak třetí téma, kterému se věnuje. A také se mu věnuje docela podrobně. Jak je tomu v manželství, kde jeden z partnerů uvěří, obrátí se, stane se křesťanem a ten druhý ne? Korinští, alespoň ti, řekli bychom, rigoróznější, ti v uvozovkách duchovnější, ti, kteří možná vládli mnohými duchovními dary, tak jak potom o nich apoštol mluví v 12. a 14. kapitole, ti možná učili, že v takovém manželství věřící nemůže zůstat, protože se poskvrňuje životem s nevěřícím. Ostatně, tak se to dočítáme i potom v literatuře soudobé, že to vyčítali pohané křesťanům, že právě tímto způsobem křesťané rozbíjejí manželství a tak tedy rozvracejí základ společnosti. Možná je i toto jeden z důvodů, proč apoštol Pavel napsal to, co napsal, že psal určitou apologii křesťanské víry, když pověděl, ne, my křesťané nerozbíjíme manželství. Apoštol na tyto buď otázky korinským, anebo výtky okolí reagoval velice moudře a prakticky. Řekl, pravím já, ne pán. A řekl, věřící, ať neodchází. Apoštol Pavel, a my si to umíme taky představit, apoštol Pavel si byl vědom toho, že věřícímu v takovém manželství nemusí být lehce. Když chce praktikovat svoji víru, když chce navštěvovat shromáždění, a to nebyla v den volna, v neděli dopoledne, to bylo v noci, večer, po práci. To se jistě nevěřícímu muži pohanovi asi nelíbilo, že mu jeho žena odchází na večer, na noc, možná ještě praktikuje polibek bratrské lásky v křesťanském sboru, tak se to dělalo. Nebylo to lehké ani pro jednu stranu, ani pro věřícího, ani pro nevěřícího. Oba se najednou nacházejí v situaci, kdy mají před sebou jiného partnera, kdy mají před sebou jiné zájmy, kdy mají před sebou jiné hodnoty. A teď je to potřebí nějak skloubit. A v jejich manželství se najednou ještě objevuje jiný v uvozovkách muž. Kristus. Apoštol tady říká, že chce-li nevěřící zůstat, věřící se nemá rozvádět, nemá odcházet, nemá být iniciátorem rozvodu z duchovních důvodů. Tedy z toho důvodu, že by se bál poskvrny od nevěřícího. A tady vlastně ten apoštolův pohled je i zvláštní a možná i nám jako by šel proti srsti, když myslíme na smíšené sňatky, třeba například. Protože apoštol Pavel řekne, že spíš než věřícího poskvrní nečistota nevěřícího, má větší vliv na nevěřícího víra věřícího. To je základ Pavlova argumentu. Proč mají zůstat? Silnější je víra než nevěra. A tak to apoštol říká, ten nevěřící manžel nebo manželka jsou posvěceni. I jejich děti jsou blízko Boží milosti, jsou v kontaktu s Boží milostí. A pro apoštola Pavla tak začíná evangelizace doma. Nevěřící nemá být nahlížen jako nečistý, ale jako ten, koho Bůh miluje a chce ho získat. Tedy si samozřejmě musíme uvědomit, že se jedná skutečně o kontext manželství, v němž jeden z těch dvou uvěřil. Jistě nelze tento apoštolův princip jen tak bez ničeho aplikovat možná na to, když někdo přemýšlí o tom, zdali se ožení nebo vdá za nevěřícího. Potom apoštol Pavel dodá, no bude-li nevěřící strana chtít odejít, pak může. Nemá mu být bráněno. Zajímavé, že potom dodá apoštol slovo o pokoji. Pokoj, to je cíl nakonec i takového rozvodu. Pokoj je tady víc než nepokoj a rozvod za těchto okolností tento pokoj i může přinést. Tak tolik k tomuto třetímu odstavci, třetímu velkému tématu 7. kapitoly 1. listu do Korintu. Slovo o svobodných, tváří tvář tíze času, tváří tvář službě Kristu. Slovo o manželství, patří k němu všechno, tak jak nás Pán Bůh stvořil. A slovo o manželství, v němž jeden uvěří. Naše situace se od té v Korintu Pavlovy doby dost liší. Naše otázky možná mohou být jiné, možná bychom kladli další otázky apoštolu Pavlovi na to, co je a nebo není možné u křesťana. A přesto, když si vezmeme to, co apoštol Pavel říká, jak na adresu svobodných, když říká ano, to je zvláštní boží dar, je-li někdo svobodný, třeba na čas. Ale je to dar být svobodný a je to dar mít partnera. Tak ty apoštolovy odpovědi jsou tak živé dodnes. Manželství. Jak má vypadat manželství? Co to znamená? Je to dávání jeden druhému. Partnerský vztah, v němž dochází a má docházet ke vzájemným dohodám. Chtěl bych na závěr připomenout 35. verš 7. kapitoly. Myslím si, že tento verš nám ukazuje na to, o co šlo apoštolu Pavlovi. Vůbec, když přemýšlel nad těmito všemi otázkami. On říká, to vám říkám, abych vám pomohl. Ne, abych vás uvedl do nesnází. Ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování. Určitě je dobře i tato slova apoštola vnímat. On chce pomoci. Nechce uvést do nesnází. A velice se zdá, že do upjatosti korinského sboru vnáší přece jenom svobodu a lidskost. Otevřeme nyní zpěvníky. Píseň 411. Budeme z této písně zpívat první a druhou sloku. Píseň číslo 411. Zpívejme první a druhou sloku.
Thank you.
Máme před sebou chvíli pro modlitby. Byl bych rád, abychom prosili o to, aby nám Pán Bůh dal prožívat ten stav, ve kterém jsme. Ať už manželství, anebo mimo manželství, tedy ve svobodném stavu. Aby nám ho dal Pán Bůh prožít tak, jak to zamýšlel, jak nás do těchto vztahů stvořil. Tak abychom odolávali pokušení a mohli jemu sloužit. Zůstaňme sedět. Kdokoliv z vás se může modlit a možná bude-li chvíle ticha, tak to nevadí. Můžeme každý sám se stavět před svého Pána, našeho Pána, a budete-li se chtít modlit hlasitě, také můžete. Amen.
Pane Bože náš, my ti celé vás děkujeme za všechno, co jsi pro nás připravil, za všechny ty dary, které jsi nám dal pro náš život. Děkujeme ti za to velkou milost a že bychom právě každý v takové situaci, na které jsme dovedli být větší a dovedli být ve svém srdci tebe, abychom dovedli tak tě milovat a tě vyznávat. Prosím tě pokorně, aby jsi byl i
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, prosíme o to, aby každý z nás uměl žít tam, kde ty jsi nás postavil, abychom uměli využít dary, které jsi nám dal, abychom uměli sloužit těm, které máme nejblíž ve svých rodinách a také těm, se kterými se potkáváme mimo naše rodiny i mimo náš sbor. Děkujeme ti za to, že naše křesťanská čistota a svatost není oddělování se, ale je ve věrnosti srdce a věrnosti života. Prosíme, ty sám nám v tom pomáhej. Amen. Připojím oznámení, všichni jste zváni do našich shromáždění. My jsme v neděli, protože jsme byli na ekumenické bohoslužbě, tak jsme nemohli oznámit tu radostnou zprávu, že v pátek 19. listopadu se manželům Záděrovým narodila dcera Karolína. Všichni jsou října, co jsem řekl? Listopadu. Října. 19. října, samozřejmě, děkuju. Tak tedy Karolína Záděrová. Všichni jsou v pořádku. Neděli, která je před náma 28. října, v dopoledním shromáždění poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Daniel Komrska. Také připomínám, abyste si v noci ze sobotu na neděli povšimli někdy během té noci, že se změní čas, tak určitě bude dobře, když potom přijdete. No, když se ho nezmění, tak přijdete tuším hodinu dřív. Tak to budete na modlitební chvíli. Ve večerním shromáždění potom bude to poslední shromáždění večerní v letošním roce poslouží bratr Petr Kratochvíl. V neděli 28. října při tomto shromáždění dopoledním bude sbírka na evangelikální teologický seminář. Teď tady mám zprávu, které úplně nerozumím, ale sestry mi řeknou. Mám tady zprávu, že 24. října, to je dnes v 17.15, bude schůzka sesterského odboru. Tak bude příští týden nebo byla dnes? Až 31. Takže příští týden. Příští týden 17.15 pro sestry, schůzka sesterského odboru a po ní biblická hodina, která bude na téma svoboda křesťana. Apoštol Pavel se docela výrazně zabývá tímto tématem. V čem je svoboda křesťana? Ještě je pořád možné si objednat čtení na každý den a publikaci o Aloisu Adlofovi, jednomu ze zakladatelů Církve bratrské. Pokud odebíráte časopis Brána a nechcete ho příští rok odebírat, tak to prosím sdělte sestře Vesele. Pokud chcete odebírat časopis Brána a neodebíráte ho, což bych vám tedy rád doporučil, abyste ho odebírali, tak se také prosím přihlaste u sestry Vesele. Mám tady poznámku, že pokud byste se případně neodhlásili, tak budete zařazeni do odběratelů i příští rok. Zdá se mi to docela dobrá varianta, to udělat takhle. Je tam tedy ovšem povinnost uhradit poplatek potom posléze. Tolik z našich oznámení. Na závěr našeho shromáždění budeme zpívat píseň, kterou jsme zpívali, ale bude to druhá sloka písně 414. Otevřeme tedy píseň 414 a zpívejme druhou sloku. postavíme k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.